la mediave të dënojnë aktin dhe të premtojnë në masa. Ne deri sot nuk kemi asnjë përgjigje, asnjë epilog për asnjë rast, thotë Dime Stojanov, pensionist.
Ovo je neqes në država, ovo je kriminal. A ja sum lekar i se sramam.
Ky shtet nuk është i ndershëm, është shtet kriminal. Jam punonjës së shëndetësore dhe turpërohem nga ajo që po ndodh. Sistemi duhet të pasojë ndryshime rrënjësore, thot Vesna, një mjeke që kishte dalë në protestën para qeverisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vendosur largimin e 6 ministrave, mes të cilëve edhe ministren e jashtme Olta Gjaçka. Gjithashtu ai vendosi edhe shkrirjen e një prej ministrive të kabinetit të tij dhe krijimin e një ministrie të re për marrëdhëniet me pushtetin vendor. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë ndryshim rrënjësor të kabinetit qeveritar duke shkarkuar 6 ministra dhe duke shkrirë një ministri. Në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste Rama bëri të ditur se këto ndryshime do t'ja paraqesë gjatë ditës së martë për dekretin presidentit Bajram Begaj. Ministrja e jashtme Olta Gjaçka, ajo e bujqësisë Frida Krifca, ministri i Arsimit Evis Kushi, ministri i Shtetit për Sipërmarrjen Edona Bilali, si dhe ministri i Shtetit për Standardet dhe Shërbimet Milva Ekonomi, nuk do t'jenë më pjesë e Këshillit të Ministrave. Ndërkaq që Gerta Manastirliu e Shëndetësisë dhe Delina Ibrahimaj e Ministrisë së Financave do të marrin poste të reja në qeverinë Rama.
Ju bëjmë di edhe ndryshimet që do t'i përcjell Presidenti i Republikës për kabinetin e ri qeveritar. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Ervin Meta. Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Ministër i Arsimit dhe Sportit Ogerta Onasiliu. Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj. Ministër i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Albana Koçiu. Ministër i Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj. Dhe në fund, po jo për ngarësia, duke mbajtur parasysh se puna e bërë për standarde shërbime është futur në një shtrat, dhe nga ana tjetër ne na ka dalë qartësisht në pa. Qoftë me zgjedhje fundi vendore dhe me sfidat e mëdha të pushtetit vendor në këtë fazë të rreth zhvillimit, qoftë me sa fola më parë, nevoja për një koordinim në kohë reale me qeverisë qendrore dhe asaj vendore, nuk do kemi më një ministër shteti për standarde shërbimeve, do kemi një ministër shteti për pushtetin vendor dhe këtë funksion të ri në qeveri do mbuloj Arbian Mazniku.
Surprizë ishte shkarkimi i ministres së jashtme Olta Gjaçka në kohën kur Shqipëria ka marrë presidencën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në fjalën e gjatë që kryeministri Edi Rama mbajti në Asamblenë e Partisë Socialiste, theksoi se nuk u ka bërë asnjë prej zyrtarëve socialistë që futën në telashe me drejtsinë dhe se asnjë prej tyre nuk mund të fshihet pas flamurit të partisë që ai drejton.
Kdo që më ka ngrënë mua pas shpine, që ka ngrën pas shpine këtë parti, që ka ngrën pas shpine një popull tërë, kjo që s'më vjen të ndalem, shoh dhe një ditë, në këtë rrugë pak tip, kur dhe nëse, organet e reja drejtësisë, e fshim nga rruga jone përbashkët, nuk ka asnjë shansë, që unë t'i njohë ndonjë borç, cili do në këtë familje politike, që hynë në borç me drejtësi, të hysh në borç me popullin, me shtetin, me vetë Shqipërinë. Kështu që jo nuk ka shansë që sa të jam këtu. Kjo qeveri dhe kjo parti ta pengojnë spakun, apo gjykatën speciale, që ta bëjnë luftën e tyre kundër korrupsionit dhe krimit organizuar po se po. Po unë pres që edhe shërbimi informativ kombëtar ti bashkohet thelbësisht kësaj lufte.
Më tetë korrik të këtij viti kryeministri Rama shkarkoi nga detyra ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe emëroi në vend të tij Tauland Ballën. Këto ndryshime ishin paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë një mbledhjeje jo formale të qeverisë gjatë muajit gusht. Ai pati deklaruar se do të ketë një vetë reformim të Partisë Socialiste dhe të qeverisë së drejtuar prej tij. Asambleja e Partisë Socialiste e bëri ndryshime edhe në të gjithë sekretariatin dhe ndryshimet pritet të miratohen në kongresin e kësaj partie që do të mbahet në fillim të muajit tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un pritet të takojë presidentin Vladimir Putin në Rusi për të diskutuar për furnizimin me armë të Moskës për luftën e saj në Ukrainë, thanë Shtetet e Bashkuara. Ukraina po vazhdon kundër ofensivën e saj në jug dhe lindje kundër forcave ruse, por Putin e cilësoi si dështim ofensivën ukrainase, edhe pse Moska duket se po kërkon që urgjentisht të sigurojë më shumë furnizime ushtarake për forcat e saj. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë Adrian Watson tha se negociata për armët midis Rusisë dhe Koreas së Veriut po përparojnë në mënyrë aktive. Ne kemi informacione se Kim Jong-un pret që këto diskutime të vazhdojnë përfshirë edhe përmes një takimi të liderëve në Rusi, shtoi ajo. Javën e kaluar SBA-ja paralajmëroi se Rusia vetë se është duke zhvilluar bisedime sekrete me Veriun për të marrë një sër municionesh dhe furnizimesh për përpjekjet e luftës së Moskës. Kim ka të ngjarë që të niset më vonë gjatë këtij muaji me tren në Vladivostok të Rusisë, që gjendet jo larg Koreas së Veriut për të takuar me Putinin, raportoi The New York Times. Kjo gazetë tha se Putini dëshiron të sigurojë municione të artilerive dhe raketave kundërtanke nga Korea e Veriut dhe Kim madje mund të udhtojë për në Moskë. Kim raportohet se po kërkon teknologji të avancuar për satelitët dhe nëndetëset bërthamore si dhe ndim ushqimore për shtetin e tij të varfër. Një zyrtar në Ministrinë e Bashkimit në Seul, që merret me raportet ndërkoreane, tha se zhvillimet e ndryshme tregojnë se mund të arrihet një marrëveshje armësh midis Koreas së Veriut dhe Rusisë. Çdo formë bashkpunimit midis Koreas së Veriut dhe shteteve fqinje duhet të bëhet në një mënyrë që nuk minon normat ndërkombëtare dhe paqen, tha ai për gazetarët. Washingtoni tha javën e kaluar se pavarësisht mohimeve, Korea e Veriut e ka furnizuar Rusin me raketa M-2022, të cilat janë përdorur nga grupi mercenar rus Wagner. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu në Korri kuthtoi për në Korenë e Veriut me synim që të siguroj municione shtesë për luftën, tha Watson të hënën. Javën e kaluar, kombet e bashkuara SBA-ja, Britania, Korea e Jugut dhe Japonia thanë se çdo marrëveshje që do të rriste bashkëpunimin midis Rusisë dhe Koreas së Veriut do të përbënte shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat ndalojnë marrëveshjet e armëve me Pjenjanin. Këto rezoluta janë mbështetur edhe nga Moska. Ata thanë se pas vizitës së Shoigut në Pjenjan, edhe një grup tjetër i zyrtarëve rusë udhëtuan drejt Koreas së Veriut për të vazhduar bisedimet për armët. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.